Ba gaur, goizeko izarretan berezi egiten gabilz, Loiuko aireportutik, eta gaurkoan, aireportuak sortzeko edo aireportuak handitzerako orduan, handitze fase horretarako, aholkuak emoten dauzen profesional bategaz egingo dugu berba. Xer taldeko ingeniari aerospaziala da, Julen Elortegi, eta geugaz daukagu. Julen, egunon?
Egunon.
Eskerrik asko gure deiarien antzutearen, kokatuko dugu zuk egiten duzun lan hori eta lan hori nundik egiten duzuen. Grupo Xer taldea Talavera de la Reina dago Gaztela Mantxan.
Bai, gure hori esan zuk esan duzu moduen, Grupo Xer taldien barruen arlo desberdinetan lan egiten dugu eta nire kasuen aeroportuetako obra zibileko proiektuetan, ez? Gure lana da aholkularitza teknikoa garatutie aeroportuen inguruen, alde batetik edifizio terminaletatik zerikusiakoen obrak garatuteko arkitektura ikuspuntutik, eta beste bat obra zibile, ba, pistak, kaliek eta horrek hori alde zibil guztie, no?
Julen, eta aeroportu baten gaur egungo behar izan nagusiak zeintzuk izaten dira? Zein izaten da derrigor aeroportu batek eukinbide dauena eta zuek proposatzen dozuen hori?
Bueno, gaur egun eta azken urtiotan berba asko itzen da ingurumenari buruz eta ingurumena jabotie, ezta? Orduen badauze proiektu asko aeroportu Espainia mailako aeroportuetan, ba, urte asko daruena berrikuntzarekin barik eta efizientzia energetiko bat bilatuteko helburu egaz, adibidez, laduten hori zen proiektuk, ez da. Beste kasu batzuetan, ba, optimizazio lanak bilatuten diez, kutsadura murrizteko, eh? Eta bueno, azken ideia bat aipatutiarren, ba, bueno, azken hamarkadetan ikusi dugu digitalizazio handi bet bultzatuten dala arlo guztietan eta aeroportuek ez die geratzen atzien, ezta? Bidaiarieri esperientzia desberdin bat ofrezitzeko eta bertatik pasetzen dizen momentuetan, ba, gustora egoteko.
Eta adibide zehatzik ipini alduzkuzu augustia aituteko, esango dutzut, eraginkortasun energetikoan irabasteko, kutsadurea murriztuteko, aeroportu baten zeintzuk plan egin aldira edo zeintzuk neurri hartu aldira?
Bai, ba, adibide argiri denan ikuste dut da azken aldion lanien gabiltzen proiektu bat, Madrileko Barajasa aeroportuen argi asko dauz, ikusten die, ba, pistan, bai kalietan, eta hegazkinei lagunduteko mugitzeko, eta kasu batzutan, teknologia aldaketa bat egiten da, LED teknologia arantz mugituz, kontsumoa murrizteko, ez da? Eta azpiegitura hori hobetuteko eta efizientiago esateko. Beste kasu baten, ba, kutsadura murrizteko, bilatzen dana da, ba, hegazkinek lurrien pistatik terminalera heltzeko adibidez, ba, einbidauen bidie laburtzi, ezta? Kontsumoa murrizteko eta ondorioz, ba, kutsadura murriztuteko.
Barajaseko aeroportua aitatu dauzkuzu, zelako esperientzia aukin josuzuk aeroportuakaz, nazioarteko beste aeroportu batzukaz beharreitea tokau jatzu?
Bai, orokorrien guk kasu baten gehien bat aenagaz egiten dugu lan, baina badauz proiektu batzuk Espainiatik kanpo landu dugu zenak, adibidez El Salvadoren egin dugun estudio bat ikusteko ia viable dan aeroportu bat, aeroportu barri bat eraikitzie eurek eskatu dozkuien leku baten, ez? Beste kasu baten, ba, berritxe lanak egin itxeko proiektu bete lantzen gauz Puerto Herrikon, eta, ba, eta bueno, horrek die apurbet holan aipagarri jenak desberdinuteko hemen aenagaz egiten dugunegaz ikusitze.
Eta zerotik hasten den aeroportu bat zemotatako zonaldetan eregi alko litzateke. Zeintzuk arrazoi hartu behar dira kontuen zonalde egokia aukeratuteko?
Bai, lehenengo ideia kontuten hartu behar dugune da, zein izango den aeroportu horren helburu, ezta? Ez da kasu baten bardine Bilboko aeroportuek dakon erabilerie, adibidez Gasteizeko Forondak dakona, horre adibidez karga gehiago erabiltzen dabilakon, eta ez bidaiarilek edo isla baten, ezta? Lehenengo ideia hori da, ze helburu gaz edo zer gudogun lortu, ezta? Gero, bigarren ideia da inguruen daukagun orografia eta aukerak. Lurralde menditsu baten ez da ainerrezaleko bat opatie, edo adibidez Gasteiz inguruen laua dan lurralde baten leku bat opati. Gero, horretaz gain behitu bidu leku aukeratu dugu zen aukeretatik meteorologia aldetik be zein den hobiena. Azkanien aize gogorra dauzen leku baten ez da erresa operazio konstante bat okitxi, ikusten dugu adibidez Bilboko aeroportun eguraldi esain hona dagoenien zelako erazude sortuten dizen, ezta? Eta horre diez ideia basikuek lehenengo konsideratzen dizenak aeroportuet esartzeko orduen.
Julen, Loiuko aireportua aitatu eta aitatu. Gabiz, zeure ere txizen, profesional baten ikuspuntutik, zeintzuk dira Loiuko aireportuak daukasan onurak, inputak, aldeko arrazoiak, eta zeintzuk gabezi, zer hobetu beharko litzateke?
Bilboko aeroportuan ikusi dena da, azken urteotan aurrera pausuek emoten dauzela, ikusitxe bidaiari kopurue igoten dabilela, ez da? Egile da, azken urtiotan pandemia honen ondorioz hori gelditu indela purbet, baina pasan urteko datuek ikusitxe ja oso onat diez, eta horreku dago esan Bilboko aeroportu erakargarri jala, eta Bilboko aeroportutik bizitatu aldi zen inguruko lurraldik, ez da? Euskadi, Bizkaize edo zer dan. Orduen, ikusten da, Bilboko aeroportuek erakarten dauela kanpoko jentie bertora. Bestalde batetik, oin gitxi igiri dauen edifizio barrien helburu da, ez banauen erretute, terminalan dauzen ofizinek eta lankidiek pesteleko batera eramatie, oza, esatez eraikin barri honetara, terminalan leko gehiago egoteko eta bidaiari jentzako aprobetxateko, ez da? Orduen, nik uste dut Bilboko aeroportuek aurrera pausuk emoten dauela beran beharri zanak betetxeko eta horretarako egokituteko. Bihar etxi eltzen bada momentuet behar dana handitxie aeroportu eta hori, seguruenik gura esan Bilboko aeroportu eta Bilbo ingurue erakargarri dela kanpoko jentientzako.
Julen, eta semotatako aeroportuek gusteten jatzuz, edo zin da zure aeroportu kutune, ze aeroportu erraldoiek dauz, Los Angeles, Chicago, Frankfurt, Bruselas, batzuke burura etorrita, baina maila txikiko aeroportu txiki-txikiak bebadagoz, munduak daukasan bazter askotan, zein aukeratuko bai. Zeunke, edo zeintzuk eta segaitik?
Nik uste dut, etxera begire beti, Bilboko aeroportuek esan dutena gaitik, interesanti da, ez? Dakozen ezaugarriak gaitik, esan duten moduen eguraldi txar apur bat dagoenin Bilboko aeroportuen beti ikusten dugu telebizinotik, edo radizun, zoek komentaten zuie, beti dauzela, zailtasunek, no? Da, etxeko aeroportuen ikuste dut, da ganera ikoniku dala, eraikin terminala gaitxi bebai. Gero, niri asko gustaten daz, Pariseko Charles de Gaulle, ze hori da oso handize da, oso handi da, eta ez da erresa olako aeroportu bet diseinetie landuti eta operazio aldetik be ondo itxie, eta azkenik Londreseko Heathrow da dalakon aeroportu bet dakozen baliabide eskazakaz, adibidez Madrigaz konparata Madrid lau pista dakoz Londreseko bi, eta operazio aldetik eta bidaiariko puru aldetik holan be kompetentzi oso handize dako, esatez zenbaki handi jabek bidaiari eta operazio aldetik. Orduen ba horret bidez niretzako azkanien erreferentzizek arrazoi diferenti gaitxik, baina, bueno, profesional baten ikuspuntutik, ba, ba interesgarri etizenak eta erakargarri.
Ba, Grubosek taldeko ingeniari aerospaziala, Julen Elortegi, asko ikasi dugu zuaz, gaur, zuen zunda, eskerrik asko geure deiari erantzute arren, eta urrengora arte, ondo segidu.
Ba, urrengora arte, eta eskerra zueri deitxe arren.